Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda 20 sanly polisiýa gözekçilik nokudynyň gurulyşy üçin tender eglan edildi. Garaşsa türkmen ýeşirleriniň habaryna görä şuňa meňzeş tenderler geçen ýyl hem eglan edilipdi. Şonda jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin gurulýardy gaýdalan budjet halar barlygy nokatlary diýilip häsiýetlendirilipdi. İçeri İşler Ministerliğinin xayişi boyunca Türkmenistan'ın quruluşu Kuvay Binagarlık Ministerliği tarafından ıqlan edilen tender baradaki xabar 15. oktyabrda Türkmenistan'ın gazetinde çap edildi. Gündoğur Org qararsız online neşri aşxabatı cemi 20 barlıq nokudunun qurulmağının planlaştırılanlığını dövlet xabar verir seri iştetine talgılanıp xabar verir ve Türkmenistan'ın beylikli şehirlerinde şuna mengdeş diyatxaların quruluşu barada xabarın yoktuğunu belliyer. Türkmenistanyň kronikasy neşri bolsa, şuňa meňzeş tenderiň 1 ýyl ozal EM 2 edek eglan edilendigini, ýöne şonda gurulýan ýetkalaryň barlygy nokatlary diýilendigini bellýär. 2020-nji ýylyň 3-nji aprelinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, premier-ministriň howpsuzlyk meseleleri boýunça orunbasary Çary Murat Amanow jemgyýetçilik tertibini berjaý edilmegini gözekçilik etmek üçin ýöreti nokatlary gurmagy tapşyrdy diýilip habarda aýdylýar. Şonda bu nokatlaryň kanuny hem tertip düzgüni köşlendirmek, rayatların şahsi ve emlak hopsuluğunu yokurlandırmak, ilkinci kömögü vermek ve bilimi işlerini geçirmek için ösen teknologiyalar bilen encamlaştırılacaktığı aydılıptı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğunun şol dövrde havar verişi alı, bu gözökçülük nokotları iyin köp ilatlı etraplarda dörödüler ve ol yerde nokotçuluk edecek polisi işgarları iyice gün dizin devamında gözökçülük alıp barar. Kanun koruyucu darılar için gözökçülük yetkalarını kurmak konusu tenderin hedir ıglan edilen portada koronavirusun yurtta yayramağı sebepli berk çertlendirmelerin ve ilatı gözökçülüğün artan dövrüne gavet geldi. Bazarlar ve hizmet kerhaneleri avgust ayından beri yapık kalyar. Bu dövrde çertlendirici çarelerin berca edilmegine koşmaçı gözökçülük edilyar. Polisi maskasız adamları saklamak ve sevda gadağınçılığını bozyanları gözlemek yali işler bilen başağı bolyar. Azatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlarynda Türkmenistandaky koronavirus çäklendirmeleriniň adından 1-nji noýabr çenli dowam etjekdi gaýdylýar. Türkmen häkimetleri ne koronavirusyň ýurtda ýaýranlygyny resmi taýdan boýun alýar, ne-de girizýän çäklendirmeleriniň sebäbi we möhleti barada ilata habar berýär. Synçylaryň pikiriçe barlyg nokatlarynyň gurulmagy polisiýanyň gözekçilik çäreleriniň hasam güýçlendirilmeginden habar berýär. Barlyg nokatlarynyň gurulmagy elbetde barlyg geçiş tertibinin girdilmegini anglaýar, şeýle detgalaryň gurulmagynyň başga sebäbi bolup bilmez diýip Gündoğur Ork neşriniň maglumatynda onuň baş redaktory Bayram Şeýhmuradow aýdýar. Şeýle de neşir Türkmenistanyň İçeri işler ministrligine zaň edenligini emma onuň wekiliniň Aşgabatda gözekçilik nokatlaryny gurmak planlary baradaky soraga döwlet sırryna salgylanyp jogap bermänligini habar berýär. Türkmenistan'da yaşayan sinçi Serdar Aytakov'ın pikirçi gözökçülük postlarını kurmak planları rejimin umuman güçlendirilmegi barada xabar berýär.
Sovet döwründe bar bolan militsiýanyň oporny punkty, ýaly guruluşlaryň döredilmegi, kyn ýetkinçilikler bilen işleşen wezipleri we polisiýanyň çağalar utuglaryny döretmek barada gurulmak diýär. Bu häkimetleriň Sovet döwrüniň tejribesine gaýdyp gelip, jinayatyň öňüni almagy we diňe gysgaly çäre görmek bilen çäklenmän kanun bozmalarynyň öňüni almak çärelerine üns bermäge mezbur bolýandyklaryny aňladýar. Häzirki wagtda her etrapda polisiýa bölümi işleýär, emma olar operatif işleri berjaý edýär. Indi bolsa profilaktiki işleriň geçirilmegi, aýratynym çağalaryň we ýaşlaryň arasynda öňüni alys çärelerini geçirmek boýunça başlangyç döreýär. Ýöne onuň nä derejede täsirli boljakdygyny aýtmak kyn.
Dip sinçi adatlyk bilen söhbetdeşlikde bellep geçdi. Serdar Aytakowyň pikiriçe, galyp ýerde ýurdun häkimetler ýylatyň dürli gatlaklaryna gözekçiligi uzak wagt bäri alyp barýar we barha güýçlendirýär.
Bu universitetlerde başga vilayetlerden gelip okuyanlara da degişli. Olar yapyk we gorulýan umumy ýaşaýyş saýlarda ýerleşdirilýär. Talipların durmusuna doğru gözükçülük edilýär. Gaty bir düzgün nizam, ýaşaýan yerine gaýdyp gelmegiň şertleri we beýleki gözükçülük çäreleri üpjün edilýär we bu ähli universitetlere degişli bolup bir rejimli talipler seferçetine meňzeýär. Aşgabatly bolmadyk studentlere bu universitet şäherçeleriniň daşyna hususy kwartiralarda ýerleşmek gadagyn edilýär. Kadydan çykmalar bar, ýöne seýrek. Mundan başga da Aşgabatda ýaşaýan talipler hem gözükçülük astynda saklanýar. Olar islendik gadaga nyada islenilmeyen mazmunlu maglumatlary okumazlygy üçin sakta telefonlaryny islendik wagtda tapsyrmagy mezbur edilýär.
Dip Seinçaýdar. Bir näçe ýyl bäri Türkmen paýtagtyna başga vilayetleriň ýaşaýjylarynyň girmegine dürli çäklendirmeler iýdigderli girdilipdi. COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri Sowet ýylatynyň paýtagtyna girmek mümkinçiligi hasam azaldy. Mundan başga Daşgabatyň polisiýasy paýtagtyň bolmadyklary tutmak we çykarmak üçin iýdigderli reýd geçirýär. Seýinçe Serdar Aýtakowyň pikirçe Türkmenistanyň häkimetleriniň howpsuzlyk çäreleriňi hasda güýçlendirmek meselesine berýän ünsi olaryň ýagdaýy gözöwçülügi ýitirmek gorkusunyň bardygyny eşeli hem jemgyýetiň kriminallaşýanlygyny gytaklaýyn boýun alýanlygyny görkezýär.
Häkimetler repressiýalary kanuny taýdan ulanmagyň çeşmesiniň tükenmegine ýa-da tükenip baryandygyna göz ýetiren bolmaly. Bu bolsa kanunçuluk çağındaki cidarların da sına çıkmak mecburu göçürmeler ya da yetkinlikler koloniyalarının üstünü doldurmak yali represiyalara yol açma kupunu dörüdyer. Yönü bu yerde meselenin iki tarafı var. Bu cemiyetin radikallaşmağını ve açık karşılığı sebep olup bilir. Sebebi hupsuzluk güçlerine ınamsızlık eyyem ulu derece yetti. Oların edyen bir kanunçulukları bolsa islendik pursatta öz özünden tolunçuklara sebep olup bilir. Häkimetler muňa gowy düşünýärler we sonuň üçin olar öňüni alys çäherlere üns berýärler.
Dip Serdar Aýdakow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk radiosu Aşgabatda we ýurdun beýleki şäherlerinde agyr ykdysady ýagdaý we sosial problemalar bilen baglanşykly ogurluk, talançylyk ýaly jinayetçiliklaryň hem-de raýatlaryň öz janyny kast etmek ýaly ýagdaýlaryň sanynyň epesli köpelenligi barada habar beripdi.